Slušajte radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da ni rasprave o ukidanju TV prenosa, ni promjena skupštinskog poslovnika neće zaustaviti Šešeljevce u ometanju rada parlamenta. Dragan Todorović.
Pre svega parlament nije fabrika gdje je pitanje kada zakon uđe u proceduru, a kada izađe usvojen, već kvalitet zakona koji ulazi u proceduru i da li je taj zakon dobar za građane Srbije ili ne.
Što je cilj potpisivanja memoranduma o saradnji između vlasti i nevladinih organizacija u Srbiji?
Da pre svega pokažemo toleranciju i saradnju onih koji su do pre 10 godina bili na dve strane fronta, da kažem.
Na kritike da se od Hrvatske na putu ka Evropskoj uniji očekivalo više, Zagreb odgovara.
Mislim da je Hrvatska definitivno u regiji, podrazumijevam i sadašnje članice Evropske unije iz te regije. U toj regiji Hrvatska pokazuje najviše aktivnosti, najviše želje i političke volje da se stignu standardi Evropske unije.
Na pitanje da li su socijalni protesti u Crnoj Gori pojačani zbog predstojećih izbora, radnici kažu.
Što je sad kulminiralo zbog njihovog nerada ili zbog Rusa, navodno što su ostali bez para, mi tu nismo mjerodavni da ocjenjujemo.
Februar prije 25 godina, Sarajevo.
Bili smo tada bolji od japanskog Sapora i švedskih gradova Falun i Göteborg. Bili smo jedina socijalistička zemlja u istoriji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćina ovom jedinstvenom sportskom događaju.
To je bilo, a što je danas, jedna je od naših tema. Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nizom mjera vlast u Srbiji pokušava da svoj parlament učini efikasnijim. Vladajuće partije pokazale su u protekle 2 sedmice da je malo onog što neće učiniti kako bi spriječili opozicionare da blokiraju rad skupštine. To je za posljedicu imalo i to da je u proteklih 6 mjeseci usvojena tek 1/3 eurointegracijskih zakona. Pod krovom parlamenta u Beogradu bez opozicije u ponedjeljak je postignut dogovor o daljem, nešto restriktivnijem televizijskom prenošenju sjednica. A već u utorak poslanici će se suočiti s novim pravilima koja sužavaju mogućnost uzaludnog trošenja vremena. Miloš Teodorović.
Publika u Srbiji uskoro bi mogla biti uskraćena za direktne urnebesne dijaloge, međusobne smicalice, a ponekad i tenzije koje su više puta u malo prerasle u pravu tuču. Ostaće samo sećanje na situacije poput ove.
A ti, Gordana, više nećeš imati na čijem ramenu da plačeš. Kad te pritisnu izneverene ljubavnici ili one koje to nisu ni postale.
Sram te bilo, žena udovice, đubre.
Svi ovde znaju da sam ja jedna poštena žena.
U buduće će po svemu sudeći predsjednica parlamenta sa nadležnima u Radio Televiziji Srbije morati preciznije da utvrdi koje sednice će se obavezno prenositi, koje nisu toliko neophodne, a bez kojih se možda i može. Direktor RTS-a Aleksandar Tijanić suočio se sa članovima radne grupe koja tražila najprihvatljivije rešenje.
Suština je da radna grupa preporučuje RTS-u da nastavi sa direktnim prenosima do određenog roka kada treba da stupi na snagu trajno rešenje. RTS je tražio sa svoje strane da parlament na neki način učestvuje u troškovima RTS-a oko direktnih prenosa.
Tijanić proteklih sedmica tvrdi da državna televizija neće trpeti gubitke zbog skupštinskih prenosa. Po njemu će u buduće parlament morati da plati
struja, ljudi, kamere i mašine koje rade.
Samo 2 predstavnika opozicije su pristala da razgovaraju o TV prenosima. Naprednjak Tomislav Nikolić čak je pokazao razumevanje za zahteve koji dolaze iz javnog servisa i prvi je izneo cenu koju će skupština u buduće morati da plati.
Televizija ispostavili nekakav finansijski zahtev oko koga mora se razgovara sa vladom Republike Srbije, pošto sve to košta.
Koja cifra otprilike?
Pa mislim da sad košta oko 630 evra. Prošle godine to bilo negde oko 1.400.000 po izveštaju televizije Srbije.
Skupštinski prenosi smatraju se tekovinom demokratskih promjena. To što je vlast spremna da od njih odustane posebno ne zanima opozicione poslanike od kojih su se samo 2 pojavila na sastanku radnog tela, da bi ga vrlo brzo jedan napustio, poslanik Vladan Batić.
Jer su direktni televizijski prenosi rezultat zalaganja opozicije još od 9. marta 1991. godine. Čini mi se da je ovo samo posledica Uzroci su u nemoći vladajuće koalicije da uredi rad parlamenta i u pokušaju da nekim restriktivnim merama i u pogledu poslovnika i u pogledu televizijskih prenosa pokuša da učini da se iz Skupštine praktično ništa i ne vidi i ne čuje.
Radikali koji su nosioci skupštinskih skandala ignorišu razgovore o prenosu. Poslanik Dragan Todorović.
Ne može se zbog toga što nisu u stanju da se izbore sa problemima i sa teškoćama, to dodatno prave problem građanima Srbije i otežavaju im život, to izbeći na takav način što će se uvoditi diktatura preko onemogućavanja direktnih prenosa Skupštine Republike Srbije do restriktivnog poslovnika koji će sutra biti na dnevnom redu.
Bura se očekuje utorak ujutru kada će početi rasprava o promenama u skupštinskom poslovniku prvim od 2004. godine. Više neće biti moguće desetinama puta iznositi iste primedbe, skraćuje se vreme za izlaganja, a neće biti moguće ni tako lako popeti se za govornicu i pričati šta je poslanicima na volji. Zahvaljujući takvim mogućnostima, Skupština Srbije je troma, ostavlja utisak neozbiljnosti i kasni sa donošenjem niza evrointegracijskih zakona. Kao najodgovorniji najčešće se označavaju upravo radikali.
Elementarne stvari bi trebalo imati u vidu kada se govori o efikasnosti parlamenta. Pre svega, parlament nije fabrika gdje je pitanje kada zakon uđe u proceduru, a kada izađe usvojen, već kvalitet zakona koji ulazi u proceduru i da li je taj zakon dobar za građane Srbije ili ne.
U analizi Evropske unije Srpska skupština krajem prošle godine dobila je vrlo nisku ocenu. Ako bi nastavila rad ovim tempom, zaista je ozbiljno pitanje koliko bi trebalo vremena da se usvoje zakoni bez kojih nema puta ka EU. Generalna sekretarka u Evropskom pokretu za Srbiju Maja Bobić podsjetila je da Srbija ima neprekidan problem manjka konsenzusa o nužnosti evrointegracija, te da neefikasan u svom radu nije samo parlament, već i vlada Srbije koja kasni sa nizom zakonskih predloga.
Ono što često naglašavamo i što je, rekla bih, mantra već proteklih 7-8 godina, da je za uspjeh ovog procesa integracije uopšte da bi se provale sve reforme koje mogu biti jako bolne i teške, da postoje saglasnost političkih elita. To su naravno sve političke partije u Skupštini Srbije. Očigledno je da ne postoji ta saglasnost, a nužno je da i opozicione partije makar do nekog minimuma prepoznaju da su prioritetni zakoni i reforme koje se tiču procesa evropskih integracija. Tako da čini mi se da to je problem na nivou političkih partija i partija koje su u parlamentu i da sa obe strane i sa pozicije partija koje su u vladajućoj koaliciji sa strane opozicije mora da postoji mnogo veća saglasnost i koordinacija i komunikacija da bi se zapravo radilo ono što treba da se radi u Skupštini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I u narednim minutama o evropskim integracijama je riječ i to u Hrvatskoj, koja je na Balkanu najdalje odmakla. Na brojne kritike kako se od Zagreba očekivalo i više, bez namjere da s bilo kim polemiziraju, hrvatski analitičari pozitivno ocjenjuju napore hrvatskih vlasti u proevropskim reformama. Hrvatska na tom putu pokazuje više političke volje nego ostale države jugoistočne Europe, uključujući one koje jesu članice Evropske unije, tvrde sagovornici Enisa Zebića.
Hrvatska ima svojih problema u reformskim naporima na putu prema članstvu u Evropskoj uniji, a neuralgične točke su poznate. Pravosuđe, borba protiv korupcije i organiziranog kriminala, kaže za naš radio potpredsjednik Sabora iz oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske, Neven Mimica.
Međutim, ja ne bih rekao da Hrvatska na tim područjima ne provodi reforme koje bi nas dovele do zadovoljavajućeg stanja. Mislim da je Hrvatska definitivno u regiji jugoistočne Europe, a pod regijom jugoistočne Europe podrazumijevam i sadašnje članice Europske unije iz te regije. U toj regiji Hrvatska pokazuje najviše aktivnosti, najviše želje i političke volje da se stignu standardi Europske unije.
Mimica zato odbacuje kao pretjerane i neutemeljene moguće ocjene kako je izostajanje reformi uzrok hrvatskog usporavanja u pregovaračkom procesu sa Europskom unijom, već su razlozi usporavanja izvan hrvatskih moći. Može se biti nezadovoljan smjerom ili sadržajem nekog reformskog poteza, ali cjelina proevropskih reformi iz perspektive glavne oporbene stranke ima pozitivnu ocjenu.
Ali pogotovo s aspekta vodeće oporbene stranke u Hrvatskoj, pogled na hrvatske reforme treba biti zadovoljavajući, pogotovo u posljednjih godinu dana ako se gleda. SDP kao vodeća stranka pozicijska u Hrvatskoj bi sasvim sigurno preispitao i svoje sudjelovanje u Savezu za Europu i svoju podršku ukupnom procesu evropskog integriranja kada bi ocijenio da su reforme namjerom vlade zaustavljene.
prostor nekadašnje Jugoslavije toliko puno razočarenja da čak i osobe poput menadžera nogometnog kluba Dinamo Zdravka Mamića, koji je u javnosti prepoznat kao primitivni nacionalist, danas tuguju za Jugoslavijom, kakva god bila da bila, kaže za naš radio politički analitičar i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora za ljudska prava Žarko Puhovski.
I u tom pogledu je naprosto nezamislio da bi Hrvatska bila najveće razočarenje u regiji u toj oštroj konkurenciji, nego mi se čini, ako hoćemo biti zaista korektni, najveće razočarenje je Bosna i Hercegovina, koja je najteže prošla u ratu i najmanje učinila da izdaleka liči na suvremenu državu, nego je postala neka vrst postkolonijalnog primjera uređenja zajednice izvana. U Hrvatskoj ima mnogo razočarenja, ali za Hrvatsku samu, a s druge strane, nakon Bosne i Hercegovine, veliko razočarenje za Slovenija, koja je pokazala da primitivni nacionalizam nije samo usko-balkansko pitanje.
Ako je hrvatska vlada nekoga razočarala, onda je razočarala hrvatske građane, jer još nema strategije suočavanja sa globalnom krizom, kaže za naš radio ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi i član predsjedništva oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske, Tonino Picula.
Mislim da krivicu za novonastalo stanje treba prije svega uputiti na adresu vlade, koja je evo propustila cijeli niz datuma da pripremi Hrvatsku na ovo s čime se suočavaju pojedinačno građani. I utoliko naš međunarodni položaj, koji nije planiran u zadnjih mjeseci da bude na jednoj razini kada, evo kažem, imamo s vidikovca pogled na članstvo i NATO i Europsku uniju, tada naprosto dolazi do jedne razine zasićenosti, apatičnosti i mislim da ta vrsta problema koju ima vlada se zadano prenosi na međunarodni položaj cijele zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ništa u Sarajevu ovog februara ne podsjeća na onaj od prije 25 godina kada su održane 14. zimske olimpijske igre. Osim poneke stilizirane pahuljice i vučka na šoljama koje se prodaju na Baščaršiji. S nostalgijom se stoga građani glavnog BH grada prisjećaju vremena kada im se pred očima odvijala zimska bajka. Lijepa sjećanja prati i gorko saznanje kako je nerealno očekivati da se u bliskoj budućnosti na tim prostorima može ponoviti takav veliki sportski događaj. Priču priredila Žana Kovačević.
Sarajevo 39. Sarajevo gets the games.
Proglašavam su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Bili smo tada bolji od japanskog Sapora i švedskih gradova Falun i Göteborg. Bili smo jedina socijalistička zemlja u istoriji olimpijskih igara i jedina u ovom dijelu Europe koja je bila domaćina ovom jedinstvenom sportskom događaju. Na zimskim olimpijskim igrama 1984. godine učestvovalo je 49 nacionalnih reprezentacija sa gotovo 1300 sportista na 39 takmičenja. Pored svega što je napravljeno, a nije malo, ovo su bile prve olimpijske igre koje su završile sa novčanim dobitkom od 12 miliona dolara. Ali ono što je Sarajevo 14. zimskim olimpijskim igrama dobilo, bilo je puno više od novca, sjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Došli su sportisti iz cijelog svijeta. Znate da je bilo bojkot olimpijade, istok zapad. Bila je to najbrojnija zimska olimpijada. Sarajevo je izgledalo fantastično. Za organizaciju olimpijskih igara, moram vam reći, 84. odnosno kada smo se kandidovali 77. godine, morala je stajati država. 22,5 miliona stanovnika stajalo je iza olimpijade.
Ideja reprize zimskog sna javila se 2002. godine. Formiran je izvršni odbor koji je u Salt Lake City ponudio kandidaturu Sarajeva za olimpijske igre 2010. Utopistička ideja je propela već i zbog toga što su pojedinci koji su predlagali kandidaturu vjerovali da je olimpijada u Sarajevu moguća jer je svijet to dužan Bosni i Hercegovini, jer nije, a mogao je zaustaviti rat.
Kandidatura za olimpijske igre je ipak puno ozbiljni posao za koji Bosna i Hercegovina ne izdaleka danas nije sposobna, ističe nekadašnji direktor sportskih borilišta na Igmanu, Fehim Mirojević, danas zaposlen u Zoji 84.
Sarajevo je imalo 11 sportova na olimpijadi. Danas ih imate preko 30 u toj istoj zimskoj olimpijadi. Prostori su ogromni, standardi su povećani, ogromne hale trebaju, klizališta. Sve to traži neke velike pare, ogroman broj ljudi koji će to raditi. Treba puno stručnog kadra, teško. Ja ne vjerujem da do toga može doći u naredni 20 godina u Sarajevu.
Nakon rata nikada nisu obnovljene skakaonice na Igmanu, bob staza na Trbeviću, a ulagano je tek u Bjelašnicu i Jahorinu. Iako renovirana i ljepša nego što je ikada bila, ledena dvorana u Zetri pod ledom je tek 30 dana u godini. Ideja o novoj olimpijadi danas zvuči gotovo nestvarno jer ne postoji politička volja niti uređena država koja bi stala iza toga. Manje ambiciozna, ali ipak značajna takmičenja bi se uz malo truda i rada mogla organizovati, vjeruje novoizabrani gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen.
Ako ništa drugo, evo u prvom redu svjetskim kupovima, pa mogu fino na Jahorini za žene, pustovi na Bjelašnici, triatlon na Igmanu. Zašto ne može europsko prvenstvo u klizanju biti u Zetru? Dakle, pitanje ideja i pitanje države koja treba da stane iza tih ideja.
Potpuno je nerealno očekivati da bi današnje podijeljeno Sarajevo u skoroj budućnosti moglo razmišljati o jednom velikom takmičenju kakve su olimpijske igre, ističe gradonačelnik istočnog Sarajeva Radomir Kezunović. U tom pravcu moglo bi se razmišljati tek na nivou regije, kaže Kezunović.
Predispozicije za tako nešto, čak i regije su i dan danas vrlo male, trebalo bi što šta toga učiniti, napraviti, investirati, pa se onda kandidovati za takav jedan ozbiljan događaj kao što je to bila olimpijada iz 1984. godine. Pogotovo što smatram da današnji ili budući organizator olimpijade pred njih se postavljaju daleko, daleko veći ili ozbiljniji kriteriji ili preduslovi da bi uopće došli u poziciju se mogu pozabaviti takvim jednim događajem kao što to jeste olimpijada. Dakle, ja mislim da je to na ovoj našoj regiji moguće, ali u jednoj dalekoj budućnosti. Današnja mala Bosna i Hercegovina je naravno svojim kapacitetom potpuno nedovoljnim da se pozabavi takvim jednim u bliskoj budućnosti.
Za organizaciju olimpijskih igara, pored novca, znanja, hrabrosti i odlučnosti, potrebna je i velika volja i entuzijazam kojeg danas nema, podsjeća nekadašnji rukovodilac olimpijskih takmičara na Igmanu, Fehim Mirojević.
Sva ta silna sredstva koja su utrošena ne bi bila pravi pokazatelj onoga što se radi da nije bilo nekoliko hiljada ti amaterskih radnika koji su se žrtvovali, radili danonoćno. Ja sam bio jedan od njih, bio sam profesionalac koji je radio za platu u Zoju jer sam bio koordinator za skokove i nordijsku kombinaciju, ali ja sam dnevno prosječno radio te 3 godine pripreme olimpijade najmanje po 18 sati. Nisam ja sam bio, ja sam imao 600 ljudi u organizaciji na malom polju u skokovima. Znate, to su bili amaterski radnici. Nažalost, danas je to sve teško ostvariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Oko 150 nevladinih organizacija potpisalo je danas memorandum o saradnji sa Srbijanskim ministarstvom za ljudska i manjinska prava. I jedni i drugi tvrde da će ova saradnja doprinijeti unapređenju ljudskih i manjinskih prava. Paralelno, predstavnici nevladinih organizacija upozoravaju da ovaj memorandum neće otupiti njihovu oštricu kritike prema vlastima. Želimir Bojović.
Memorandumom o saradnji obe strane obavezuju se na saradnju u procesima donošenja zakonskih i strateških dokumenata, na razmenu informacije u odnosu na diskriminatorske prakse i sve oblike kršenja ljudskih prava. Ministar Svetozar Čiplić rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo važan dokument koji će unaprediti polje zaštite ljudskih prava.
Ovo je, da kažemo, bilo nešto malo formalno, nešto simbolički, ali je zapravo suštinska stvar u tome da pokažemo da se na jednom mestu mogu naći državni organi i nevladine organizacije, na taj način pokažemo zajedničke vrednosti koje delimo, da pre svega pokažemo toleranciju i saradnju onih koji su do pre 10 godina bili na dve strane fronta, da kažem. I najbitnije suština a to je da od ovog trenutka možemo da pravimo konkretne projekte, konkretnu saradnju koja će zapravo dovesti do onog cilja do kojeg smo hteli od početka dođemo, to je unapređenje ove oblasti.
Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, kaže za Radio Slobodna Evropa da potpisivanje memoranduma o saradnji na simboličkom nivou ima veliki značaj.
Ovo liči više na deklaraciju namera, pošto je dobra volja i s obzirom na to što se kod nas dešavalo, smatram da je to vrlo važno. Jer ako pogledate naše medije, verovatno 80% medija još uvek je podozrivo upravo na vladinim organizacijama, skloni su da i dalje šire one predrasude na vladinim organizacijama kao agitima inostranstva, kao plaćenicima inostranstva, tako da ovi simbolički gestovi vlade još ne mogu mnogo da promene, ali pokazuju neko raspoloženje da se promeni.
Napredak u saradnji sa državnim organima u oblasti zaštite i unapređenja ljudskih prava, pored srbijanskih, primećuju i međunarodne organizacije. Šef misije EPS-a u Srbiji, Hans-Ola Urstad, rekao je da se nada da će memorandum učvrstiti saradnju Ministarstva za ljudska i manjinska prava i nevladenih organizacija, što će, kako kaže, biti važno za čitav region.
Uključivanje zaštite ljudskih prava u regionalna dokumenta predstavlja kamen temeljac saradnje i razvoja u ovoj regiji.
Sa druge strane, nevladine organizacije ističu da je od 2000. godine učinjen napredak u zaštiti i promociji ljudskih prava, ali da zvaničnici moraju da urade još puno toga kako bi se stanje ljudskih prava ocenilo kao dobro. Neke od tih organizacija istakle su da su prava Roma, osoba sa invaliditetom, dece, mladih i žena još uvek ugrožena. Mnoge pojave i važna pitanja i dalje opterećuju razvoj ljudskih prava i celokupnog srbijanskog društva, istakao je Miodrag Shresta, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484.
Srbija se još uvek nije suočila sa prošlošću. Sve dok suočavanje sa prošlošću jeste prepušteno organizacijama civilnog društva, a lideri nevladinih organizacija biće izloženi pritiscima. Državne institucije treba da povedu snažno u pravcu suočavanja sa prošlošću.
Boris Milićević, izvršni direktor Gay Straight Alliance, kaže za Radio Slobodna Evropa da je zadovoljan dobrom voljom i prvim korakom koje je načinilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, ali da postoji čitav niz problema koji ostaju van domašaja ne samo nevladinih organizacija, nego i samog ministarstva.
Ono što je problem i nevladinih organizacija i samog ministarstva je da ostala ministarstva u Vladi Republike Srbije ostajali i državni organi ne pokazuju preteranu volju da unaprede stanje ljudskih prava u Srbiji. Tu su najveći problem, znači sudski sistem i ministarstvo pravde na različitim nivoima i ministarstvo unutrašnjih poslova. Takođe, u ovom slučaju problem su mediji ne zato što su otvoreni ili zatvoreni, nego pre svega zato što dozvoljavaju govor mržnje i često izveštavaju koristeći stereotipe i često koristeći i govor mržnje.
Neki od najistaknutijih branilaca i braniteljki ljudskih prava često su u Srbiji izloženi različitim napadima. Može li memorandumom o saradnji da se pomogne u zaštiti upravo tih ljudi? Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija kaže za Radio Slobodna Evropa da je to moguće.
Ovaj sporazum o saradnji može u tom smislu nešto da doprinese. Može da doprinese pre svega podizanjem svesti među samim državnim organima o tome da su nevladine organizacije, organizacije koje deluju u javnom interesu i da je takođe javni interes zaštititi one koji se bave ljudskim pravima.
I dok jedni tvrde da je memorandum o saradnji zapravo stupanje u partnerstvo sa državom, neke nevladine organizacije to nisu doživele na taj način. Staša Zajević iz Žena u crnom kaže za Radio Slobodna Evropa da ta nevladina organizacija nikakvim potpisivanjem memoranduma nema nameru da otupi svoju oštricu prema vlastima u Srbiji.
Ovo prosto nije partnerstvo, zato što je partnerstvo nešto za što se mi ne zalažemo, jer je to sinonim u ovim našim uslovima za poslušnost i subordinaciju. Ovo je prosto jedan odgovoran čin i možemo da raskinemo u svakom trenutku ugovor, što je jako, jako bitno, mislim. I naravno da ćemo, da ovo obavezuje ministarstvo, dakle da ide u pravcu poštovanja braniteljki ljudskih prava i međunarodnih konvencija koje nas štite, jer mi nemamo nijednu drugu instancu nego međunarodne institucije kojima se stalno obraćamo, jer smatramo da sadašnje institucije u Srbiji ne ispunjavaju minimum svoje odgovornosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radnički protesti u Crnoj Gori ulaze u novu fazu. Iz fabričkih krugova sele se na ulice i pred zgradu vlade. Sve to u Podgorici nameće pitanje, je li kulminacija radničkog nezadovoljstva u trenutku zahuktavanja predizborne kampanje slučajnost ili pažljivo odabran trenutak? Odgovore traži Esad Krcić.
Svega nešto više od mjesec dana uoči parlamentarnih izbora Crnu Goru je zapljusnuo talas radničkih protesta. Neki doduše traju već neko vrijeme, ali činjenica je da su baš u ovom trenutku radnici nekoliko preduzeća najavili dolazak pred zgradu vlade. Za ovakav tajming mogu postojati dva razloga. Prvi je slučajno poklapanje, a drugi namjera radnika da iskoriste vrijeme uoči izbora kada svakoj vladi na svijetu najmanje odgovaraju javni izlivi radničkog nezadovoljstva. Predstavnici radnika odlučno odbacuju mogućnost namjernog odabira politički značajnog trenutka. Mijomir Bulatović, predsjednik koordinacionog odbora firme Radoje Dakić, je odgovarajući na pitanje o vezi kulminacije radničkog nezadovoljstva i blizine izbora, rekao da ne odgovara na politička pitanja.
Mi smo ranije proteste počeli nego što je donešena odluka o skraćenju mandata i toliko o tome. Hvala.
Član koordinacionog odbora Dakića Velibor Krkotić kaže sa protestima smo prije počeli.
Protesti su počeli prije ekonomske globalne krize u krugu fabrike, sada smo samo radikalizovali ispred vlade.
Pored firme Radoje Dakić, za danas su proteste najavili i radnici prerade jednog od pogona podgoričkog kombinata aluminijuma. Predsjednik sindikata prerade Miodrag Pavićević za naš program kaže, ovo nije od juče, sa vladom se dopisujemo 3 godine.
Što je sad kulminiralo zbog njihovog nerada ili zbog Rusa, navodno što su ostali bez para, mi tu nismo mjerodavni da ocjenjujemo. A to veze sa izborima sigurno nema.
Dobro, vaši motivi nisu tu. Međutim, da li je moguće da sama vlada možda osjeti jači pritisak i da i zbog toga lakše izađe u susret radnicima?
Čujte kako vlada reaguje, ona ne osjeća pritisak bio sad, a bio za 3-4 mjeseca.
Pridruživanjem Duvan Komerca od danas je svih 800 radnika duvanskog kombinata i prodajne mreže zvanično u štrajku. Za sada se štrajkuje u krugu fabrike, a ovih dana dok se srede zakonske formalnosti i duvanđije će na ulice i pred vladu. Ipak predsjednik sindikata duvanskog kombinata Nebojša Stanković također kaže da protest nije tempiran namjerno pred izbore.
Dosta stvari se tako poklopilo. Mogu da vam kažem samo recimo za duvanski kombinat, da baš zbog toga smo pokušali maksimalno da izbježemo recimo takve neke stvari i da nas vezuju sa tim. I pokušali smo sa jednim minimalnim zahtjevima da pređemo tu krizu između većinskog vlasnika i nas, međutim nije nam uspjelo i onda sad stvarno se to poklapa nekako tako. Međutim, sad znam, ono vjerojatno ima i pomalo i toga, ali ako pogledamo, vratimo se unazad, vidimo da to baš i nije tako, nego je svi ti štrajkovi, svi ti protesti, sva ta potraživanja su i ranije bilo.
Radnici Radoja Dakića, koji će od jutros do ispunjenja zahtjeva svakodnevno protestovati ispred zgrade vlade, smatraju da vladi ipak nije sasvim svejedno kada im radnici protestuju pod prozorima.
Nije svejedno i da smo mi još uporniji veći, sigurno bi popustila.
Ja vjerujem da će nešto popustiti, pokuša neki kompromis da nađu. Vjerujem nešto da ponude, ali
to će biti sigurno.
S nama igraju kako njima volja. I mi čim ne protestujemo kako treba, onda ne može, oni mirno spavaju. A da protestujemo kao svi što protestuju, onda ne bi oni spavali mirno, ne bi nešto uradili. A ovako, neće ni danas 100 godina, nećemo igrati te pare, ove pare što tražimo.
Možda malo, ali teško. Možda malo, ako bi bio više pritisaka, ovako teško.
Ovako mirno što mi stojimo, to nema nikakve veze. A ovako, dolazimo i sve u red, oni su kulturni, fini, a dokada mi budemo kulturni, fini?
Mi jesmo za njih kulturni, fini, ali oni nisu za nas. Oni nas ne poštuju kao da ne poštujemo. I za to neće oni nas da pogledaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, nudimo reakciju na protivljenje Srpske pravoslavne crkve većoj samostalnosti Vojvodine. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže da se crkva ima pravo oglašavati o državnim problemima, ali u ovom slučaju problematičan način.
Potez koji je Srpska crkva povukla ovim pismom je problematičan zbog toga što se prvo njime vrši pritisak izričit na poslanike kako će odlučivati.
Mitropolit Amfilohije i prvi crnogorski parlamentarac Ranko Krivokapić rukovali su se juče u Kotoru nakon višegodišnjih prepucavanja.
Po tradiciji na kraju svečanosti u kolo, koje su krasili državna zastava Crne Gore i zastava Svetog Tripuna, ušli su domaćini i sve zvanice, uključujući crnogorske državnike i Amfilohija Radovića.
U Bosni i Hercegovini političari insistiraju na grbovima koji sadrže nacionalna obilježja. Struka, međutim, tvrdi da je to glupost uspoređujući simbole evropskih država.
Mi nemamo ni u jednoj državi nikakve nacionalne simbole. Nacionalni simboli se u stvari kreiraju tek u 19. vijeku iz nekakvih simbola srednjovjekovlja. Mađarski grb, ako pogledamo, pa to je i dan danas kombinacija dvije dinastije, Apadovske i Anžovinske dinastije u Mađarskoj.
Veteranima Domovinskog rata se u Hrvatskoj često manipulira, jer se tvrdi da imaju ogromne privilegije. Ivan Tolić, voditelj udruge liječenih hrvatskih branitelja, na to kaže.
Ali me jako zanima, kad večeras moram zaspat, ne mogu bez dormikuma, kad ujutro se moram probuditi, ne mogu bez fevarina, kad preko dana moram popiti jedan orambel, mene to jako interesira, jer ne mogu ga kupiti, i onda me zaboli to kad mi se servira da se nešto nama nude, evo, besplatno, što nije točno.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovsko ministarstvo kulture odbacilo je poziv UNMIK-a da danas u Prištini s predstavnicima srbijanske vlasti razgovara o srpskom kulturnom i vjerskom nasljeđu. Kako saznaje naša saradnica Ana Mari Repić, više nije sigurno ni da će razgovora biti, a u UNMIK-u očekuju zvanične odgovore dviju strana o mogućnostima dijaloga na nivou eksperata.
Kosovska strana neće učestvovati u razgovorima o zaštiti srpske kulturne i verske baštine koje pokušava da organizuje UNMIK. Savjetnica za medije ministra kulture Arberore Riza izjavila je da to ministarstvo neće prisustvovati sastanku pošto ta institucija već vodi slične forume.
Ministrija kulture, srinizve, sportite, nukdat mar pjes na takimine nesmove.
Ministarstvo kulture, omladine i sporta neće učestvovati na sutrašnjem sastanku zato što ne želimo da dupliramo ono što smo mi već inicirali. Osnovali smo forum o zaštiti kulturne baštine na kome se razgovara o istim temama, kaže Riza. UNMIK je potvrdio da je uputio pozive kosovskoj i srpskoj vladi da utorak u Prištini počnu razgovore o kulturnom i verskom nasljeđu. Portparol UNMIK-a Rasel Giki nije mogao da odgovori da li će se predviđeni susret održati. On je izjavio da misija Ujedinjenih nacija još nije dobila zvaničan odgovor institucija u vezi sa pozivom za učešće u razgovorima.
We haven't received any replies to the invitations.
Mi još nismo dobili odgovor na pozive koje smo poslali, rekao je Giki. Giki je objasnio da su UNESCO i Savet Evrope kao inicijatori pozvali UNMIK da organizuje sastanak. Rukovodeću ulogu u tim razgovorima imala bi misija Ujedinjenih nacija, a učestvovali bi stručnjaci UNESCO, Saveta Evrope, te Prištine, Beograda i Kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Prema rečima zvaničnice Ministarstva kulture, vlada Kosova se već bavi navedenim pitanjima, a učesnici su i predstavnici različitih domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom kulturne baštine. Ministarstvo kulture je iniciralo osnivanje foruma za kulturno nasljeđe u kome učestvuju predstavnici UNMIK-a i UNESCO-a, a gde se razmatraju ideje iz te oblasti, kazala je Riza. Posle negativnog odgovora kosovske strane nije jasno da li će doći do dijaloga. Čelnici institucija Kosova su prethodno najavili da se sa Beogradom može razgovarati o tehničkim pitanjima koja su predviđena planom Martija Ahtisarija, ali ne i o statusu. Istaknuto je da Kosovo u tim razgovorima mora biti predstavljeno kao nezavisna država i samim tim ravnopravni partner. Također vlada Kosova odbacuje razgovore o pitanjima iz plana od 6 tačaka kojeg vidi kao pretnju suverenitetu Kosova. Taj plan Srbima treba da donese veća ovlašćenja u oblasti pravosuđa, policije, carine, telekomunikacija, saobraćaja i zaštite kulturne i verske baštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Statut Vojvodine ponovno je u centru pažnje srbijanske javnosti nakon što je Srpska pravoslavna crkva tražila od poslanika da ne glasaju za prijedlog tog dokumenta. Dodatnu neizvjesnost oko svega stvorila i Socijalistička partija Srbije, inače članica vladajuće koalicije, koja je objavila kako njeni predstavnici neće glasati za, kako su rekli, citiram, državu u državi. Detalje ima Nebojša Grabež.
Vojvođansko pitanje ponovo je uzburkalo duhove u Srbiji. Nakon usvajanja statuta dvotrećinskom većinom u pokrajinskom parlamentu, bilo je potrebno nekoliko mjeseci da ovo pitanje postane predmet interesovanja i političkih elita na republičkom nivou. Naime, da bi ovaj dokument postao primenjiv, neophodno je da dobije podršku i u Skupštini Srbije. Sudeći međutim prema stavovima predstavnika političkih partija koje odlučuju o tome, malo je izvesno da će se to desiti u predloženoj formi.
U Skupštini Srbije nećemo glasati ni za šta što bi kršilo Ustav Republike Srbije.
Jasno poručuje Ivica Dačić, predsjednik SPS-a, dela vladajuće koalicije, bez čije podrške u kontekstu poznatih stavova ostatka parlamenta je nemoguće dobiti većinu za predloženi statut. Iako tvrdi da ovaj stav nije posljedica preporuke Srpske pravoslavne crkve, činjenica je da ga Dačić saopštava nakon pisma koje sinod uputio čelnicima države, tražeći od poslanika da ne glasaju za predlog statuta, što je u jednom delu vladajućih struktura izazvalo oštre reakcije. Predsjednica pokrajinskog odbora G17+, Ivana Dulić-Marković.
Svaki put kada krenemo prema Evropi, napravi se, izgleda ta, već sada će biti uobičajena koalicija SANU-SINOD-SPS, koja očigledno samo na rečima je proevropski i pro budućnost, a na delu zapravo želi da nas vrati u 90.
Uvažavajući pravo crkve da ima svoje mišljenje o mnogim državnim i društvenim pitanjima, funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine Branislav Bogaroški ipak podsjeća.
Treba uzeti u obzir činjenicu da je Srbija sekularna država. Sama nota tog pisma koje je upućeno državnim organima jeste takva da se na neki način direktno meša u nešto što nije ingerencija crkve. I zbog toga smatram da ta inicijativa koja je usledila u ovom momentu definitivno nije ni razumna, nije ni na mestu. Crkva ne bi trebala da se bavi onim pitanjima koje prevazilaze sferu duhovnog.
Crkva ima pravo da se oglašava povodom državnih, nacionalnih i drugih problema, kaže sociolog religije Mirko Đorđević, ali smatra da je problematičan način na koji se oglašava.
Što se prvo njime vrši pritisak izričit na poslanike kako će odlučivati. Izvesno je da konačno reč o tome može imati samo Narodna skupština, jer crkva odvojena od države ne može o tome odlučivati. Ovim se crkva svrstala uz opoziciju, koja se prepoznaje kao radikali, koštuničina grupacija itd. i nije povukla, po mom mišljenju, crkva dobar potez.
Konačno reč o statutu Vojvodine ipak će dati poslanici parlamenta, a u ovom trenutku većina se prepoznaje u grupaciji koja smatra da on u postojećoj formi nije prihvatljiv. Bilo da je reč o opozicionom DSS-u ili vladajućem SPS-u, Miloš Aligrudić i Slavica Đukić-Dejanović.
Bojim se da ovo što se sada javlja kao predlog Skupštine Vojvodine nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Statut Vojvodine mora biti apsolutno usaglašen sa Ustavom, jer bi sve drugo značilo državu u državi.
Protivljenju prihvatanja statuta pridružio se i predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.
Nije dobro da prihvatimo ovakav predlog statuta i konkretno mi iz Jedinstvene Srbije predlažemo da se raspiše referendum.
Lider Saveza vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, smatra da je statut Vojvodine na putu da doživi fijasko i za to optužuje Demokratsku stranku, verujući da čak i unutar te stranke postoji rascep po ovom pitanju.
Po prirodi stvari, onaj koji je najjači, taj najviše može da doprinese i njegov propust
nosi sa sobom najveću dozu odgovornosti. Ubeđen sam da je tom odlaganju u lavovskom delu doprinela Demokratska stranka.
U ovom trenutku teško je reći kada će se pitanje statuta Vojvodine naći pred poslanicima Skupštine i kakvo je rešenje moguće. Nezvanično se saznaje da su izmjene statuta neminovne i da će se one vjerovatno odnositi na ukidanje mogućnosti da pokrajina donosi odluke sa zakonskom snagom. Predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović niti potvrđuje, niti odbacuje takvu mogućnost.
Da li će biti nekih pravno-tehničkih izmena vezanih za statut pre nego što ga stavimo na dnevni red, o tome će naravno odlučiti svi relevantni faktori, uključujući i uticaje koje imamo, uključujući što se nas u Skupštini tiče i dva bitna odbora na koje ide taj statut, a to je odbor za ustavna pitanja i zakonodavni odbor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine još i u aprilu 2007. godine osporio entitetske simbole grb i zastavu Federacije te himnu grb i zastavu Republike Srpske. Nova su obilježja ili djelimično usvojena ili ponovno oborena na Ustavnom sudu. Problem prema ocjeni stručnjaka leži u tome što simbole ne predlažu eksperti, nego političari. A oni, kaže za naš radio heraldičar Amer Sulejmanagić, ovaj zadatak najčešće shvataju kao svoje polje nacionalne dominacije. Sa stručnjakom za grbove i zastave razgovarala je Aida Đugum.
Većina političara u Bosni i Hercegovini insistira da se na obilježjima države ili entiteta nalaze simboli tri konstitutivna naroda. Tako bi se, kako tvrde, mogli emotivno identificirati sa grbom, zastavom ili himnom. Za razliku od njih, stručnjaci za ovu oblast, kakav je Jamer Sulejmanagić iz Sarajeva, smatraju da to u suštini nije potrebno, jer se etnička obilježja javljaju rijetko na grbovima ili zastavama evropskih zemalja.
Mi nemamo ni u jednoj državi nikakve nacionalne simbole. Nacionalni simboli se u stvari kreiraju tek u 19. vijeku iz nekakvih simbola srednjovjekovlja. Dakle, u principu mi ne vidim razloga zašto bi se to kod nas trebalo da desi. Posebno moramo znati da imamo u heraldici kao nauci, jer imamo jedan period kada se heraldika javlja od 12. vijeka, pa sve negdje do 19. vijeka u stvari tu se ne radi ni o kakvim etničkim, niti nacionalnim obilježjima. Mađarski grb, ako pogledamo, pa to je i dan danas kombinacija dvije dinastije, Arpadovske i Anžovinske dinastije u Mađarskoj.
Rasprave koje se vode pri izradi obilježja u Bosni i Hercegovini su u vezi dva načela. Da li slijediti princip prava svakog naroda na vlastite simbole ili princip nedopustivosti nacionalne diskriminacije. O tome Sulejmanagić kaže.
Tu se radi o jednoj prilično jednostavnoj stvari. Svaki narod ima pravo na svoje simbole, na svoj grb i na svoju zastavu. I ima pravo da definira svoje simbole. Koja će institucija nacionalna, odnosno narodna, u okviru jednog naroda definirati te simbole, to je potpuno nebitno, odnosno to pripada isključivom pravu tog naroda. Međutim, državni simboli su nešto sasvim drugo. Državni simboli upravo treba da oslikavaju jednakost. Ili može u svakom drugom slučaju, recimo u slučaju Kanade, mi tu vidimo jedan javorov list koji apsolutno nema veze ni sa kakvim narodom. Dakle, jedno čisto obilježje koje dolazi iz sfere biologije. Imate jako puno astronomskih simbola. To su sve stvari koje obilježavaju jednu zemlju, obilježavaju jedan narod. U ostalom, uvijek su grbove i zastave pravili heraldičari i veksilolozi. Međutim, mi se ovdje upravo susrećemo sa političarima koji nisu dovoljno verzirani i koji unaprijed imaju zacrtane neke limite.
Koliko se vodi računa o principima nauke pri izradi obilježja, svjedoče grbovi zastave koji se u posljeratnom periodu javljaju u Bosni i Hercegovini.
Trenutno političari uopće ne traže mišljenje heraldičara. Tu ostalo mi ova rješenja pokazuju. Oni su unaprijed okrenuti nacionalnom predstavljanju koje ovdje ne samo da ne može donijeti dobra rješenja, jer mi u stvari ne dobijamo ništa drugo nego grbove slične susjednim zemljama. Tu nema nikakvog, pa eto, znam da nekima i ne odgovara taj historijski kontinuitet Bosne, ali ne možemo opisati. Grbovi su pod broj jedan opis nekog stanja i ostalom i daju određeni projekat. Grbovi su program i projekat. I svega ovoga mi vidimo samo projekat za budućnost. Međutim, mi uopće ne vidimo u njima opisivanje niti stanja, niti bilo šta. Mi samo vidimo projekcije za budućnost. A te projekcije su u svakom slučaju dominiranje nacionalnog elementa.
Na pitanje koliko se narodi Bosne i Hercegovine mogu emotivno identificirati sa postojećim grbom ili zastavom, Amer Sulejmanagić odgovara.
U veksilološkim krugovima, među ljudima koji se bave naukom o zastavama, sadašnja zastava države Bosne i Hercegovine je uglavnom opisana kao zastava skandinavskih boja afričkog dizajna. Jasno je svima da je to zastava sa kojom se teško ko može identificirati u ovoj situaciji, naravno sa aspekta veksilologije kao nauke, odnosno u slučaju grba heraldike kao nauke. Ona predstavlja konglomerat nekakvih simbola koji možemo analizirati jedan po jedan, pa vidimo u stvari da taj zlatni trokut, iako se on obično definira kao simbol jednakosti, trokut koji ima sve tri iste strane, ovaj trokut to nema. Ovaj trokut je u stvari geometrijska aproksimacija geografske karte Bosne i Hercegovine. Sljedeća stvar su u stvari te zvijezde koje imamo. Prvi problem koji se javlja je taj da mi nemamo jednaki broj zvijezda na grbu i na zastavi. Te zvijezde na našoj zastavi bi trebale simbolizirati evropsku opredijeljenost Bosne i Hercegovine. Ali u Evropskoj uniji nemamo ni jednu zemlju koja je stavila evropske simbole na svoju zastavu.
Sudeći prema onome što je do sada urađeno u slučaju izbora grba i zastave u oba BH entiteta, odlučivanje o simbolima treba uzeti iz ruku političara, naglašava Sulejmanagić. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Juče su se u Kotoru susreli mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović i najviši crnogorski zvaničnici. Slika rukovanja do jučerašnjih ljutih protivnika u Podgorici je iznjedrila i pitanje. Jesu li zatoplili poprilično zamrzuti odnosi države i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori? Slušate Petra Komnenića.
Na jučerašnjoj proslavi Svetog Tripuna, zaštitnika grada Kotora, koju je organizovala Kotorska biskupija, okupilo se interesantno društvo. Pored drugih brojnih gostiju, svečanosti su prisustvovali i najviši državni zvaničnici, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. U jednom momentu, na iznenađenje mnogih, pridružio im se i Amfilohije Radović, poglavar Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koji je zvanično još od predreferendumske ere u lošim odnosima sa crnogorskim vlastima. Amfilohije se, red je napomenuti, odazvao pozivu Kotorske biskupije, koji nije bio upućen predstavnicima Crnogorske pravoslavne crkve. A fotoreporteri su ga uslikali, što je bilo posebno interesantno, kako se rukuje i pozdravlja sa Rankom Krivokapićem, sa kojim je sve do nedavno, sudeći poštrim javnim duelima, bio na ratnoj nozi. Po tradiciji, na kraju svečanosti u kolo, koje su krasili državna zastava Crne Gore i zastava Svetog Tripuna, ušli su domaćini i sve zvanice, uključujući crnogorske državnike i Amfilohija Radovića. Da li je rukovanje Amfilohije Radovića i predsjednika Crnogorske skupštine znak da su odnosi sa predstavnicima države, čijem se osamostaljenju Amfilohije svim silama suprotstavljao, izglađeni, pitali smo parohe Podgoričkog Velibora Džomića.
Lično smatram da je lijepo kada predsjednik parlamenta Crne Gore na Trgu od oružja pruži ruku kanonskom crnogorskom mitropolitu i to je znak jedne lične kulture i sigurno jedan gest koji vrijedi pohvaliti i pozdraviti. Kakvi će dalji odnosi da budu, ostaje da se vidi, ali ono što jeste činjenica da to ne mora da znači da će gospodin Krivokapić Bog zna šta mijenjati u svojim stavovima, što je naravno njegovo pravo.
Upitan da prokomentariše susret Radovića i Krivokapića, Raško Konjević, šef kabineta predsjednika Skupštine, podsjeća da su odnosi između države i crkve jasno definisani ustavom i da je obaveza i crkve i države da poštuju ono što je propisano najvišim pravnim aktom.
Što se tiče konkretnog događaja koji ste me pitali, mislim da je dobro što je mitropolit Amfilohije, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, ispod crnogorskih državnih simbola za čin svečanosti koja je bila u Kotoru, iskazao poštovanje prema predsjedniku Skupštine Crne Gore i prema instituciji Skupštine Crne Gore u svom smislu i svakako što je iskazao poštovanje i prema gostu predsjednika Skupštine Crne Gore, predsjedniku Hrvatskog sabora, gospodin Luki Bebić.
Ne tako davno nije bilo toliko poštovanja. U javnoj prepisi 2005. Amfilohije Radović je Ranka Krivokapića nazvao, citiram, krivomozgićem, nakon što je predsjednik Skupštine u jednom od intervjua kazao da Srpska pravoslavna crkva dobrim dijelom raspolaže krvavim novcem, a od krvavog novca mogu se graditi samo vjerski objekti koji mogu izazvati krv, poručio je tada Krivokapić. I prošle godine, u vrijeme kada se Amfilohije Radović pominjao kao najozbiljniji kandidat za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Krivokapić je kazao da je to loša vijest za Srbiju, ali je dodao da Crna Gora mora biti sretna, citiram, što će čovjek koji je simbol zlih namjera konačno napustiti cetinski tron, kraj citata. Amfilohije Radović je i dalje na cetinskom tronu, a pored opozicionih skupova počeo je da pohađa i svečanosti kojima prisustvuju i državni zvaničnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedan od najznačajnijih koraka u uvođenju poreske discipline u Bosni i Hercegovini je takozvana fiskalizacija, odnosno uvođenje registar kasa koje odmah prikazuju i promet i porez. No to je, kažu analitičari, skoro pa mission impossible za cijelu teritoriju zemlje. Tome se naime javlja Maja Bjelajac protivi vladajuća stranka Milorada Dodika, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata najavili su da će zakon o fiskalnim kasama BiH, koji je usvojen u predstavničkom domu državnog parlamenta, blokirati u Domu naroda jer smatraju da je fiskalizacija u nadležnosti entiteta, a Republika Srpska ju provodi još od novembra prošle godine. Stav predlagača zakona na državnom nivou Socijaldemokratske partije BiH je da je taj zakon osnovni preduslov za zaustavljanje pljačke i redovno punjenje budžeta. Poslanik SDP-a BiH Jozo Križanović.
Ovdje se radi, dakle, o jednom državnom zakonu i dovođenja, da kažem, cjelokupno tržišta Bosne i Hercegovine istu ravan. To je doprinos i stvaranje jedinstvenog ekonomskog tržišta, ako ćete, u jednom tehničkom segmentu.
Iako je Republika Srpska ušla u proces fiskalizacije u novembru prošle godine, iz redova opozicionih političkih partija već su se čule brojne kritike na račun provođenja ovog procesa. Lider Demokratske partije Dragan Čavić objašnjava da je za raspodjelu poreza na dodatu vrijednost na entitete i distrikt nadležna državna institucija Uprava za indirektno oporezivanje, a fiskalizaciju provodi Poreska uprava Republike Srpske.
Ovaj zakon će stimulisati korupciju. Ovaj zakon neće dovesti do povećanja prihoda Republike Srpske iz Uprave za indirektno oporezivanje pri raspoređivanju svih prihoda između entiteta.
Dragan Čavić naglašava da je od početka fiskalizacije u Republici Srpskoj preko 3.500 ljudi ostalo bez posla i zatvorilo svoje male obrte jer nisu mogli da kupe fiskalne kase koje se u tom entitetu prodaju po znatno većim cijenama nego u zemljama okruženja. U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske zadovoljni su dosadašnjim tokom fiskalizacije, ministar Predrag Gluhaković.
I ove špekulacije koje se pojavljuju u javnosti ovdje kako je ministarstvo forsiralo neke, a neke nije, to su samo insinuacije.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje razmatrao je pitanje fiskalnih kasa još 2007. godine i tražio od uprave da pripremi pregled regulisanja ovog pitanja u zemljama okruženja i Evropske unije. Došlo se do podatka da fiskalne kase u okruženju primjenjuje samo Srbija, a upravni odbor je predložio da se ocijeni svrsishodnost fiskalizacije i da li državni budžet može to podnijeti. Član upravnog odbora Šefika Hafizović kaže da se na tome stalo.
Smatram, dakle, da je tom projektu bilo mjesto u upravi za indirektno oporezivanje, odnosno da se taj zakon trebao donijeti, ako ga trebao donijeti, dakle, na državnom nivou, jer je on prije svega vezan za promet roba i usluga, a promet roba i usluga oporeziv je prije svega porezom na dodanu vrijednost. Ja smatram da bi puno bolje efekte imali svi u Bosni i Hercegovini, dakle, da smo uveli to kao državni zakon o fiskalnim kasama.
Šefika Hafizović, međutim, smatra da je Republika Srpska požurila sa fiskalizacijom u namjeri da odredi krajnju potrošnju.
I da jeste to, dakle kad bi dobili potpunu sliku o krajnjoj potrošnji, on ne znači ništa da ga nema i druga, odnosno treća strana, jer su korisnici tih prihoda sa jedinstvenog računa i federacija i distrikt Brčko. Dakle, opet fali u tome druga dva dijela kome pripadaju prihodi, dakle federacija i distrikt. Zato mislim da neće dati očekivane efekte ovaj zakon o fiskalnim kasama ni u Republici Srpskoj onako kako je bilo zamišljeno.
Kako je gotovo izvjesno da zakon o fiskalnim kasama neće proći Dom naroda u državnom parlamentu, vlada Federacije BiH nedavno je donijela odluku o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u tom entitetu i imenovala radno tijelo za analizu postojećih i izradu novih propisa iz ove oblasti. Kritičari ovog zakona ipak tvrde da on neće imati efekta ni u jednom entitetu ako se podaci o krajnjoj potrošnji ne uvežu na državnom nivou. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Hrvatski su branitelji ogorčeni što ih se u javnosti, svjesno ili ne, često predstavlja kao povlaštenu kategoriju i teretom društva. Oni tvrde da su žrtve raznih političkih manipulacija, a ulje na vatru dojela i nova zdravstvena reforma i doprinos od 3% na penzije veće od 5.000 kuna, čime je pogođen i veliki dio branitelja. Detalje ima Ankica Barbir-Mladinović.
Mene, da vam budem iskren, u ovoj zemlji koja je slobodna, koju smo mi dali dio sebe i svoj zalog, ne zanima me koja bi to opcija bila na vlasti, zaista nas ne zanima. Ali me jako zanima kad večeras moram zaspat, ne mogu bez dormikuma, kad ujutro se moram probuditi, ne mogu bez fevarina, kad preko dana moram popiti jedan orambel, mene to jako interesira jer bo ne mogu ga kupiti. Zašto? Zato što tri puta ga moram platiti, a meni se, i onda me zaboli to kad mi se servira da se nešto nama nude, evo, besplatno, što nije točno.
Ivan Tolić iz Udruge hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresa ne priznaje objašnjenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da su im pogreškom isplaćene umanjene mirovine i da će naknadu dobiti ožujku.
Neću vam ni spominjati sad onaj zakon 125. gdje je hrvatskom branitelju zabranjeno poslije 10 godina da se razboli. Gospodo, znači sve gripe što imate se liječiti, liječite do veljače, kraj veljače. U ožujku nemoj da mi se neko prijavi sa gripom. To je zakon Republike Hrvatske donio.
Predsjednik zagrebačke HVIDRA Ivan Panđa. U Hrvatskoj se kaže branitelji smatraju štetočinama i teretom državnog proračuna.
Mi, a i naše članstvo je ogorčeno jer mislimo da smo obmanuti dok su jedni naglašavali kako su te reforme o kojima pojma nemaju krasne i divne, događa se ovo. Na jednu stranu političari dobivaju veće plaće, veća prava, a na drugu invalidima Domovinskog rata koji su stvarali ovu državu se oduzima.
Predstavnici braniteljskih udruga zamjeraju vladi da novac iz proračuna troši i na prava onih koji su u toku rata bili protiv Republike Hrvatske. Predsjednik udruge zatočenih i nestalih Ivan Pšenica tvrdi tako da nekad pobunjeni Srbi danas u Hrvatskoj, čiji predstavnici podupiru koalicijsku vlast, u nekim stvarima imaju veća prava od hrvatskih branitelja.
Uspostavom koalicijskog sporazuma sa vladom potpisan je sporazum sa srpskom nacionalnom manjinom o retroaktivnom vraćanju za 2800 radnika Borova, upis u radni staž koji je po meni prošao nezapaženo u Hrvatskoj, koje su na teret proračuna ostvarili pravo na mirovinu i odlazak, a nagrađeni su od hrvatske države. Nagrađeni su na taj način.
Analitičari napominju da nisu krivi Srbi, već tretman hrvatskih branitelja od samog početka hrvatske države. Dopredsjednik zajednice zagrebačkih udruga HVIDRA Renato Šelj upozorava i na nedjelotvornu ulogu samih braniteljskih udruga, kojih je u posljednjih 15 godina nikla prava šuma.
Evo, mnogi ljudi meni ne vjeruju kad ja kažem da u Hrvatskoj postoji sada u ovom trenutku preko 900 udruga iz Domovinskog rata. Preko 900 udruga, u gradu Zagrebu ih ima ne znam oko 260. Tako da zaista je to jedan veliki nered i normalno da ma i kroz to možete vidjeti, u stvari zaključiti da je to nekomu interesuje. Nije baš, niti jednoj soluciji, mislim političkoj, nije u interesu da branitelji budu svi u jednoj, dvije, tri udruge u kojima spade. Jel? Pa eto, ako ćete prihvatiti činjenicu kao realnost da je to 500.000 branitelja u registru, pa dodajte njihove obitelji na koje oni mogu utjecati. Pa evo vam koja je to sila i glasački stroj, jel, koji ne da Bog da se okrene protiv nekoga.
Ivan Panđa.
Nijedna politička opcija nije za branitelje, oni se dogovore i zajednički s nama manipuliraju. Tri čovjeka moju mogu napraviti udrugu i onda neko potpiše ugovor o nekoj lovi, onaj ko ukazuje na nepravilnosti, tog nema.
Hrvatska se upravo nalazi pred lokalnim izborima i nijednoj političkoj opciji nije svejedno kome će svoj glas dati braniteljska populacija. I za očekivati je i dodatne manipulacije, ističe bivši ministar branitelja u Račanovoj vladi Ivica Pančić.
Recimo, tu bi pored politike svakako trebalo uključiti i medije. Tu su pojedini liječnički krugovi koji su u braniteljima također vidjeli izvor svojih materijalnih dobitaka, tako da to postaje problem cjelokupnog društva. Jedino je pitanje da li se želimo uhvatiti u koštac sa tim ili ne. Činjenica je da u ovome trenutku te spremnosti nema.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabarabić.